Hornegað 16. júli 2026. Innlend. Leyfislaus börn og lofvorð 30 gráður. Hitabylgjan á Austurlandi heldur áfram að krilla ritstjórnir landsins. Á meðan vísir reknar nánast með hitabylgju og MBL dælir út 10 greinum að hitin gæti náð 30 stigum ríkir algjör ringulreið hvort gamla hitametið frá 1939 og 9 falli á morgun. RVAF telur líklegra en ekki að metið standi en vísir og MBL sjá ákjósanlegar aðstæður til að slá það. Í sömu andrá varað við vindkvöðum á alltaf 25 metra á sekundu á heiðum norðvestanlands. Á sama tíma afhjúpar ný úttekt gæða og eftirlitstofnunar velferðarmála að barnaverndarkerfi starfar að stórum hluta utan lagarama. Á annað 100 börna 38% fósturbarna dvelja á heimilum án tilskilins leyfis. Í Reykjavík 74 af 194 börnum í leyfislausu fóstrir sem kom yfir mönnum barnaverndar þar í opna skjöldu. Svarið kunnuglegt kerfið undirfjármagnað og ábyrðinni varpað á milli ríkis og sveitafélaga á meðan börnin vita ekki einu sinni að þau eigi rétt á eftirlitir. Edlend, landakort í lausaköngu og næturgæsla á netinur. Miðausturlönd loga og íslenskir fjölmiðlar reyna að átta sig á landafræðinni. RVAF fullyrðir að Íranar hafi ráðist á bandarískar herstöðvar í barinn Kuveit og Jórdaníu. Á sama tíma segir MBL að Írans her lýsi yfir árásum á hernaðarmannvirki í Kuveit og Jórdaníu án þess að minnast á barinn. RVAF birti alls 6 greinar þessar árásir í nótt þar sem fram kemur að 35 hafi fallið í Íran undanfarna daga samkvæmt Al-Jazeera. Donald Trump þakkaði Írönum á Truth Social fyrir að sleppa Denu Karari úr haldi en hún hefur verið í varðhaldi frá desember 2024. Breskar nætureglur vefjast líka fyrir mönnum. MBL segir áformin ná til barna á aldrinum 16 til 17 árar en vísir talar eldri úlinga eftir miðnætti. RVAF vísar til þess að takmarka eigi notkun 16 og 17 ára ungmenna milli miðnættis og 6 á morgnanar. Í Brussel létu 6 í eldsvoða í oxiturninum sem í byggingu. Slökkvilið fann hina látnu í fastri lyftu eftir nokkra klukkustunda björgunarstarf. Íþróttir, þöp í Atlanta og mörk í Kópavogi. Enska landsliðið fallið úr leik á heimsmeistaramótinu í Atlanta eftir 2-1 tap gegn Argentínu í undanúrslitum. Enskir leikmenn og stuðningsmenn beina spjótum sínum að dómaranum eftir að Argentínumenn tryggðu sér sigurinn með 2 mörkum á lokamínútunum. Thomas Tuchel fær harða gagnrýni fyrir vikið. Eftir leikinn dróa argentínsku leikmennirnir fram borða sem lýsti því yfir að Falklandseyjar væru argentínskar. Jute Bellingham sem skorað hefur 6 mörk á mótinu sló Barco leikmann Argentínu í bræði sinni eftir tapið. Á meðan þessu fór fram í Bandaríkunum fór Breiðablik á topp bestu deildar kvenna með 4-1 sigri á Víkingi á heimavelli sínum. Gestirnir spiluðu ágætlega framan af en fengu á sig 3 mörk á skömmum tíma í síðari hálfleik. Einar Guðnason var svektur með niðurstöðuna en Íran Jest þjálfari Breiðabliks fagnaði því að vinna loksins leik á heimavelli. Tækni gervigreind. Einföld samskiptasniði tómir sjóðir og hreyfanlegir hátalarar án skjáar. Á meðan tækniheimurinn veltir fyrir sér einfaldleika netstring samskiptasniðsins frá árinu 1997 sem hlaut mesta athygli í umræðunni klíma nútímalegri fyrirtæki við jarðbundnari vandamál. Rafbílaframleiðandinn Hlusit Motors neyddist til að bregðast hratt við orðrómi yfirvofandi gjaldþrót sem var til þess að hlutabréf fyrirtækisins féllu meira en 50%. Stjórnendur Hlusit vísuðu fréttunum algjörlega á bug, sögðu þær rangar og bentu á tiltækt handbært fé sem tryggir reksturinn fram á næsta ár. Á sama tíma herma fregnir að OpenAI hyggist kynna sinn fyrsta vélbúnað síðar á árunnur. Að ræða snjallhátalara án skjás sem á að virka sem áþreifanleg birtingarmynd spjallmennisins ChatGPT. Tækið verður búið myndavél og skynjurum til að greina hverfi sitt auk hreyfanlegra hluta sem eiga að láta tækið minna á félagar. Þessi áform sögð halda áfram þrátt fyrir að Apple hafi nýlega höfðað mál gegn OpenAI vegna meins stuldar á viðskiptaleyndarmálum. Spurningin hvort neytendur vilji hreyfanlegan hátalara sem fylgis með þeim á heimilinu. Vísindi. Rik á tunglinu og ónamar frostjöringlingar. Geimvísinda menn hafa beint sjónum sínum að tunglríkinu sem hylur yfirborð tunglsins. Nýjar rannsóknir frá Brofnháskóla kortleggja nú þykkt þessa lausa lax af ryki og grjóti sem kallast rekolít til að auðvelda komandi könnunarleiðangrar. Á sama tíma hefur bandaríska geimvísindastofnunin NASA valið 41 tækniverkefni í samstarfi við einkafyrirtæki. Þessi verkefni eiga að leysa tæknilegar áskoranir við landnám á tunglinu og Mars þar á meðal að verja geimför fyrir áðurnefndu tungliriki sem virðist ætla að flækjast fyrir mönnum þar útir. Nær jörðinni hafa vísindamenn ráðið gátuna hvers vegna sumar pattir lifa af banvænan svepp sem hefur lagt frostýra stofna í rústum allan heim. Rannsókn undir forystu University College London sýnir að þeir einstaklingar sem komast af þróa með sér öflugt ónæmiskerfi strax á halatussustíðinur. Þetta forskot verndar þá áður en sveppurinn lætur til skarar skríða eftir myndbreytingunar. Á meðan herjar metiti á jörðinar. Hitabylgja færist nú úr vestri til austurs í Bandaríkjunum og búa tæplega 100 milljónir bandaríkjamanna við viðvaranir vegna hita. Þýfkunn. Á meðan almenningur rýnir í gular viðvaranir gleymis hversu dýrt það getur orðið að fylgja ekki ráðleggingum. Samkvæmt Sigrúnu af. Þorsteinsdóttur sérfræðingi hjá VFS eiga ferðalangar með eftirvagna á hættu að bótakröfur verði skertar eða þeim synjað ef keyrt í stormi en dæmi eru að hjólhýsi hafi fokið á Holtavörðuheiði. Samhliða rokinu mældu sögulega næturlíðindi 25 stiga hiti á Seyðisfirði aðfaranótt 15. júlí þar sem hitin náði síðar 20.8,0 stigum. Veðurfræðingar útilokuðu ekki að Íslandsmetið frá 1930 og nýju gæti fallið. Bergmál fortíðar. Átök Bandaríkjanna og Írans við Persaflóa fá mesta umfjöllun dagsins þar sem flugskeyti fljúga og skip klofna í tvendu. Þetta landsvæði ritstjórninni kunnuglegtu hugtækið Íran ómaði síðast með svipuðum þunga í íslenskum blöðum í kringum 1980. Á sama tíma hefna Rússar varnarsamnings Úkraínu og Evrópusambandsins með banvænum árásum á Kyiv. Nafn Úkraínu berst nú aftur til okkar en það fyllti dálga blaðana í kringum 1999. Sömu nöfnin sömu landakortin aðeins árin breytast. Við bíðum spennt eftir næstu endurtekningu.